Lau urteko berritze lanen ostean, zabalik dira berriz ere Bilboko Euskal Museoko ateak. Iñigo Astiz. Irekira bat izango da, baina oraindik ez erabatekoa. Lau urteko eraberritze konplexu eta oso baten ondoren, Bilboko Euskal Museo berrituak azkenik ekainaren 10ean irekiko ditu ateak. Baina oraindik ere, irailera arte itxaron beharko da osorik bisitatu eta martxa betean ikusi ahal izateko. Museoa osatzen duten lau eraikin multzoetako hiru aurkeztu dituzte gaur, eta bisitatzeko moduan dago hiru gune horiek hartzen dituen erakusketa nagusia ere. Baina uztailetik aurrera hasiko da martxan behin-behineko erakusketei eskainitako gunea eta irailetik aurrera espero dute laugarren eraikin multzoa ere zabalik. Zeinak sukaldaritzari eskainitako atal bat eta biltoki bisitagarri bat izango baititu. Edonola ere, museoa azkenik zabaldu ahal izatea mugarri garrantzitsua dela nabarmendu dute museoko arduradunek zein Bizkaiko Foru Aldundiko eta Bilboko Udaleko ordezkariek ere. Euskal kulturak munduari zabaltzen dion ate bat da museoa haien hitzetan eta museoaren kontakizunean euskarak izango duen leku zentrala ere nabarmendu dute. Datorren astetik hasi eta ekainaren 21ra bitartean sarrera librea izango dela ere iragarri dute. 2021ean hasi ziren bildumako piezak biltzen, 2022ko urriaren 11an itxi zituzten museoko ateak eta 2023an hasi zituzten eraikineko lanak. Hasiera hartan 2023rako iragarri zuten museo berrituaren irekiera. Gerora, ateak 2024an irekiko zituztela esan zuten eta gero ateak aurtengo maiatzean irekitzeko asmoa iragarri zuten. Azkenik, irekiera hori hainbat urratsetan egingo dutela zehaztu dute gaur. Lanen konplexutasuna ez ezik, koronavirusak eta Ukrainako gerrak eragindako krisiak ere aipatu dituzte museoko arduradunek atzerapen horien kausatzat. Horrez gainera, 140 hasi da lanak egiteko hasiera batean ezarritako aurrekontua ere eta azkenean guztira. 20.387.401,43 euroko inbertsioa egin dute Bilboko Udalak eta Bizkaiko Aldundiak erdibana. Erakusketei eskainitako 5.000 metro kuadro baino gehiago irabazi ditu eraikinak lanekin. Hiriarentzako mugarri bat da museoaren irekiera, Juan Maria Aburto Bilboko alkateak azaldu duenez. Euskal Museoaren lana ez da soilik kontserbazioa. Interpretatu, konektatu eta gure herri identitatea proiektatzea ere badaaren lana. Arekin batera, Elisabete Etxanobe Bizkaiko Ahaldun Nagusia ere izan da aurkezpenean eta museoaren garrantzia nabarmendu du hark ere. Gure nortasun kulturala aktibo estrategikoa da guretzako eta bere mailara dagoen espazio bat eskatzen du eta merezi du. Mende beteko ibilbidea du Bilboko Euskal Museoak eta guztira Euskal Herri osotik bildutako 50.000 piezako bilduma du. Ateak parez pare zabaltzen dituztenean, 1000 pieza inguru jarriko dituzte ikusgai, baina jadanik bisitagarri dago museoaren eskaintza nagusia osatuko duen erakusketa erdi iraunkorra. Museoko arduradunek zehaztu dutenez, ikusgai diren piezak gutxi gorabehera 2 edo 3 urtean behin aldatzea baita haien asmoa. Misericordia eraikineko irudi bat. Ariz Loyola / Foku. Bildumako pieza handi eta ikusgarrienei eskainitako aretoarekin hasten da ibilbidea Misericordia eraikina izandakoan. Bertan dira, esaterako 18. mendeko ariz zur landuzko eta burdinazko atetzarra. 1919an sortutako ehungailu erraldoia eta 1945an Bilboko Victor jatetxean erabiltzeko sortutako sukalde ekonomiko ikusgarria. Lehen areto horren gainean dago euskarari eskainitako aretoa. Hizkuntzaren historia eta bilakaera kontatzen ditu gune horrek eta hura osatzeko Euskaltzaindiaren, Labairu Fundazioaren eta Azkue Fundazioaren lankidetza izan dute. Besteak beste. Bisitariak bertan topatuko ditu Joanes Leizarragak euskaratutako 1561ko testamentu zaharraren ale bat eta Josean Artze idazleak eta Jose Luis Zumeta artistak 1969an elkarrekin ondutako Isturitzetik Tolosan barna lana. Behin-behineko erakusketak hartuko ditugune horretako 3. solairuak. Ra Asensi artista bilbotarraren zeramika lanak izango dira bertan ikusgai jarriko dituzte lehenak, baina zehaztu dutenez, uztailean izango da hori. Bisitari gehiago. Klaustroa jada zabalik dago, eta bertan jarraitzen du Burdin Aroko Mikeldi izenarekin ezagutzen den eskultura zoomorfoak. Hain zuzen ere, hori da museoaren bildumako pieza esanguratsuenetako bat, eta hura inguratzen duten 3 solairuetan antolatu dute bildumako piezak biltzen dituen ibilbidea. Ehungintzari, balearen arrantzari zein ontziolei eskainitako bitrinak daude tartean. Antonio Bailo da eraikin berrituaren proiektua sinatu duen arkitektoa. Azaldu duenez, ohore bat izan da museoa osatzen duten eraikinetan lan egin ahal izatea eta haren 4 ataletako bakoitzari nortasun propioa eman nahi izan dioten arren. Eraikin osoak jarraikortasun bat izan zezan ere saiatu dira. Azaldu duenez, gainera, eraikinaren zein museografia elkarrekin berritu ahal izateko aberastu egin du proiektua. Haren hitzetan, edukiak zein edukiontzia batera lantzeko aukera eman die horrek. Sorkunde Aiarza da Bilboko Euskal Museoko zuzendari kudeatzailea eta haren hitzetan erronka azkenean bete egin dutela da garrantzitsuena. Gizarteari irekitako museo bat da hau nazioarteko izaera ere izango duena. 2023an egin zuten agerraldian, orain artekoak halako 3 bisitari lortzeko helburua zutela iragarri zuten museoko arduradunek zein Bizkaiko Foru Alduko eta Bilboko Udaleko ordezkariek. Oraingoan ez dute datu hori aipatu, baina aurkezpenean nazioarteko bisitari gehiago erakartzeko asmoa adierazi dute. Museoko zuzendariak gogoratu duenez, 100.000 bisitari izan zituen 2019an, eta haien arteko 10% ziren Euskal Herritik, Espainiatik, Galiziatik zein herrialde katalanetatik kanpokoak. Azken urteetan turismoak hirian izan duen gorakada kontuan hartuta aurrerantzean bisitari gehiago bilduko dituztela espero du zuzendariak, eta 15% edo 20%-ra igo nahi luke aipatutako bisitari horien kopurua.